itene.
Alama zia itene.
Dos Washington kutagbatachi America la kima zia itene kwa singa tida singa leguti America wa ravoa de l'Amérique imu singila na la baba mama ita awa mangoi alasu amungo icha la tipu sunduru na terati fono na ndembiso timai na ndoti gerap buti mbambo kona kona penzeni mbala mala na gbatachi bongi wa 101.7 FM ala tiko do Rwanda ala kima chala yi na ndoti banda tere voafrique.com ibaranga la mingi mingi munga na la njoni gango na tiko singa ti na yanga singa ke firme Max Koyawi dangana Felix et passé ce zembro et que zilegna la yotu ngaso ababa mama ita wa mangoi titene ala ma anduru asangu tibe africa na tiko do Rwanda ko zoni ko si ikiri iluti nandu chakuta sangu tibe africa Sangoutube africain, de quoi ti ANE, ou à l'autorité nationale des élections, de quoi soit que le Kerka Gerati, à Mandakoti Sorongo, à Koutazi Kodoro, à Sigina Beni Sango, Sonayani, le Tene, Mandakoti Sorongo, à Koutazunati, à Bavaka, ou à élections locales et régionales, avec Bande Gigi, Ginangusso, Tunganatiso, à Sunambeti. Nayako Sangoso, de quoi soit Fatene, à Mandakoso, avec Tambulande, Nalango Balokona, Koutin, Zetim Vuka, Tungusso Ikeda. Ngando kwa ti ANE na choko sangusu wa fatene, kutama mangi njaswa kemuna lulege titene lulekere ande gereti ya mandakusu kembilimbili ngundangu gumba ya waha 9 miliar.
Solongwa mkunzi kwa tasu ayabande gigi mbimi na lango ti balako na oko tinze ti septembro swa giga sui tene biani solongwa zu solongwa mkunzi kwa ta akituchende danangusu.
A sanguti chila swa keluti mingi ande gina nduchi tamlango ti amandako ti sorongo akutazu na ti akbava kawara eleksyon lokal e regional so ndukwa ti ANE ake lekere gerani ti tene abagigi nanguso tatene nanducho ko sanguso ngurubiati be Afrika tene na yati mamangi nja so si ANE afa tene ake ngundangu gumbaya lo ngurubia lo kutu ande ngundangu oko na ndoni waka 1,600,000,000 ti tene lo mu ngangu na Sarongo Kusalati ANE.
Fade, gouvernement Kumu Mamboko, na legiti Daraso, Azana Sese, en legiti plan stratégique sou, titene, a élection sou, a tambla na talegeni.
Sango tia kodoro wande na kodoro ti Mali ndo kwa ti bendo tigige waka ndo to kwa ti bendo tigige so ireni minusma soa kinambageka sigi na meni sango so na yani lo tene fade le kekiri ti tondati akusala ti lo na lege ti tamlango ti ala para ti lo na kodoro ti Mali. Tatene lani ndo kwa so akai tamlango ti ala para ti lo ndali ti yambe na keta kwa leso lo bafade lo tenasi. Aonkwe na piko ti pikango patara na popoti ya kutazo ti kodoro ti Mali nga na ndo kwa ti bendo ti gigi ti ONU ndo to kwa ti minusma atene fade ala para ti lo akiri aketondani ti tamlango na popoti akbatandende ti kodoro ti Mali ti tene amu mapoko na mangi ti kodoro ni. Sango tia kodoro wandela kwe na kodoro ti Liberia mbili mbili na agbata ti muro vya swa ke li kodoro ni ungota zo bale use na gumba ya awarakwa na popochala ki waha amolenge baloko nako ayike tatene na ngui timbeni bumbi ti sambila ngonzapa na ndo timbeni londo waha stade simbeni kbali ti buburu ngotere wara mouvement de foule a sarasi azo atambula na ndo ti ambachala ayike na yanisi azo bale use na gumba ya so awarakwa Bumbi ti sambila ngonza paso a zoswa le kaya gerani a zani na sese ti tene a saka lango use a banga gigi fadena timbeni vaka ti mohovya so a irini new crew nga zoswa fade ake fatene na yati kuta bumbi so ake mbeni wa kwanza pa so a inga lumingi na kodoro ti Liberia so iretula ki Abraham Kroma ti a zoswa fade ake na ndo ti sambila ngonza paso si ala mua kambisa wa temoyan shala ala tene ake mbili mbili ambeni a wa sarango sioni so ala gana azembe chala si ala luchi na yangati sigingoti londo wa hastatso ala tondani ti tene ala sa iti ngangu na tekati azo ti mua nginja chala na asinga mechala akina ngui nisi ambeni so abani atondani ti kweloro ti kiri na ti londo wa hastatso ake na ti buburu ngotere so si azo atambula na ndo chamba chala si azo baluse na gumba ya so awarakwa Ndalini biatiko doho ti libere a George Weya a Muyanga ndali ti tene a ziana sese langota ti mwa nga lo Muyanga ti tene a zi yanga ti bemengo ndu na ndo ti kbalesu ndangba sango ti akodoro wande kozeni ti tene kiri na ndo ti akuta sango ti be Afrika ayeke sango na kodoro ti Sudan ndo so ka amolenge ti kodoro ni ataso aturugu angbako ti pikangombe na ndo ti ala si ungo ti azo so ayeke wara kuâ na popo ti ala gue na nduzu ala ngba lakue ti sigi ti bumbi na ndo ti lege ti fa ngonzo ti be ti ala tatene laso ake waka na ti akuta lege encha kuta batati kodoroti Sudan so na poponi batati Khartoum li kodoroni ake waka bata molenge ti kodoroni so la kitambula si ala kitene ndo kwa cha Turugu ake mbili mbili na cha Kando ake na caserne ambeninga mingi agwa tambula na gbele ndo kwa ti bendo ti gigi so signal ake de Congo ala tene ala yepepe lekerongo tene su alundu na kotoko wande waha solution venue de l'étranger ndati dengo kongo so ke ti sondo kwa ti bendo ti gigi atolani mbeni wa kwa ti luka ti tene lugoluzana cc patara na puputi asiwiliso na aturugu ti kotoroni ikire dabeti ndati sarongo ngonjo ti asiwili ti kotoro ti sudan so ake ti so ala yefa de pepe ti tene aturugu so amu mbata ti lengo gbe na ngangu angba na ndu mbatani ala ye ti tene aturugu so akiri na mbata ti lengo gbe so na awapolo so siwili ti kotoroni Kigisi kikanganga ti anduru asango ti kodoro wande ya kikire ti ndembiso na ndo ti akuta asango ti be Afrika. Tene kwa singa TV ou a Afrique tene fadena zinganga ti kwa singa ti ndo kwa ti ANE so aike lekere kagereti akuta mandako ti sorongo akuta zo ti kodoro na ba Afrika a sigina sangusu na yani lo tene fade mandako ti sorongo akuta zo ti kodoro ti ati akba vakawara election locale et régionale ake bagige ginanguso tongana ti so asuna mbeti lango ti mandako so aike duchande mbili mbili lango baloko na ko tinze ti mvuka waka 11 septembre nga mamangi nja soa ke mule gande na ndu kwa ti ANE ti tene lo lekere tambulango cha mandakusu aike kwe ngundangu gumbaya ima Barthélemy Mathias Muruba mukunzi na liti bumbi ti ANE lo kena singa ti Freeman Sipila wago singa ti na batati bongi
yani nanguso ikeda l'an 2022 ike sarande sorongo ade ke lekegere ti sorongo ha mukunzi bata na tikoroti mbitite na yi mitene ba tia afatene nanguso ikena a bata mbango usenandeni balako na umene so na yani sikile kende sorongo amukunzi bata nida e sorongo amukunzi bata so a bande gigi mbimbi na langoti balako na oko tinze ti septembre so kiga si tene biani sorongo so sorongo amukunzi bata ake tuchande da languso ake nanditi so ila tene lista ilita zo mingi la ke soranda la e ndalini inti sa baba na mama na masika na ala so kwa yida na kama poroso so kwa yida zitene diga pati tene ala oga mokonzi bata wala biti wa conseil municipal wala conseil régional tito wana tanga languna gandura we ala gana mbeti tala zitene ibando nandoni isa ilita na kubota zo siya kredende ga pati gango mokonzi bata tala bata ti be Afrika kwe cause de temps midi tenait là et autorité en charge des élections bagati selon quoi ce côté à qui les territoires en dembeso et à côté ce côté gouvernement côté à qui nous donne intérêt qui n'a ça si selon quoi ce sous à bata gigi bien bien ndalini midi tenait ba nguso à côté ce côté à défendre ninginza tenait à mon ami intéressant na quoi so à fait so à data tenait au financement de finance tenait à fait ça le tatene et babiani à côté ce qu'on dit yida ni en tenti yanga pepe mais à la mouma boko na ikete tenait so ngwa so à kamuna na legin
so ilo ndo tima ke fade Barthélemy Mathias Moraba mokonzi na liti ndokwa ti ANE
wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti ka igonda na kwa so ala kevunga kisara tenenti development kisara tenenti kodro soto na ndoti centrafrique ake kisara njoni mingi mangati kode tonso si kisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia ake mbene ngangu mingi igonda na kwa so la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akijoni
S sango ti Afrika lakwe sango ginandu ti oko tamblango ti mandako ti soronga kutazu ti ati agbavaka wara élection locale et régionale so ndoka ti ANE ake lekeregereni ti tene abagigi na nguso ngorubia ti Afrika nga atene fadelo eke munga koforoso ungoni asi kutoko nandoni wara 1,600,000,000 ti tene lomu maboko nandoka ti ANE ayeke tene so yeke ma na yanga ti Bruno Yapande gbeyongbia so ayeke bando nando tamblango ti kodoro wara ministre de l'administration du territoire.
Concernant le bail du gouvernement, il peut dire que le gouvernement aye dana iswa la munda lani ya ome la kwa itaso amba na gigi ni la imbati chiri chitene ala kira puti amba chala ala pika patara chitene iunzi tanti kwa ti komite ti lekengolege ti dialogue su yowe et puis afalango ti dialogue niso adwa ti duti nambi pense na plaso tene mingi ya kiapagi tamlenge ti koro la tene ti koro abayi kwe akendal ti opposition wala ndal ti gouvernement me akendal ti amlenge ti koro kwe nando ten ti siri na ten ti sécurité ima tene dawe eke tiri la kwe mi pense gamu ti bia ti koro la na la akigi ndal ti sécurité ti amlenge ti koro ni la iti rassure la lege ti tene souci président ti ayuna tene ndoso so mene plan stratégique ak ti sécurisation ke fade gouvernement ko mouma mboko na lege ti ndaraso azana sese an lege ti plan stratégique so ti tene a élection so a tambla na talegeni simbeni ye ti zabe zabe alinda yene ape bagi kete tene soumbi ti tene nando tene ti dialogue wala tene ti sécurité ti a élection so ak doutian de la
so ilondo ti ma ayeke fade gbenyongbia Bruno Yapande lo yeke fade na singa ti Freeman Sipila wagusinga ti e na gbata ti bonge. Nzapa évangélique na ti bumbi tiala ti alliance des évangéliques en Centrafrique Sonduru Irénie avec AEC Asia na CC na la poste son ambeni kutabumbi ti sambelango nzapa ndali ti kiringo ti siriri na be Africa kutabumbi ti sambelango nzapa so a bagigi na ti bavaka osho ti batati bongi nga gbiati kodoro a duti fade na ti kutabumbi ti sambelango nzapa so imanda ti bumbi so na yanga ti wa fangoten ti nzapa pasteur Jean Didier Keya Nzunam Mukunzi ti Bumbi ti AEC, ti bavaka osyo, ti bata ti bongi. Leke na singa ti wago singa ti Freeman Sipila.
Ka pati sambela soye kisara nguna nguna ya ti kodro na akuta autorite kwe lege ako ake yisu mbitinza pa fanaida. Tone tisa akuta su kodro alaka kai kisambela. Me tingusu akende, tingusu isara titene. Isambela nzapa mingi, si nzapa shonje kodro ti, si ayisu na ya ti kodro, si ke matene nisu alimiti on. Et puis titene, asasi mango teraka na kuta su kodro na ala su akasu kama poroso wala su akandutu kodro so titene nzapa sarasi a debita la ala matere dona la matere fade ye kwaka kozoni sambe na nzapa ndaliti a itasusi ak militaire na popoti titene na pamula la ndara titala sano kusala ti nzapa na la remporter victoire sambe langa mingi titene nzapa kir na siriri akir na sécurité sambe la mingi titene développement akanando kodro ti sambe la mingi titene a embargo so akana ndoto kodro ti nzapa sarasi a zilege se ala so akana ndoto kodro so ala limiti tena sarasi embargo so limiti on na iriti Jésus et na tonso bi manabe nzapa kasarasi vraiment sirira kaka bi manabe nzapa kasarasi aye kwa so ka on na apeple South Africa ke vivre joni il semble nga mingi si a industrie a société nzapa munga kusi akuta su kodro alimiti tena awara nkangu na ndo kodro so sa dirige se aye kwa limiti tena kanzo sa apeple South Africa vivre joni.
So ilondo ti ma ayeke fade wafango tënë ti nzapa pasteur Jean Didier Keya Nzunam so lo yeke mokonzi ti bumbi ti AEC so ayeke bumbi ti ada nzapa évangélique ti be Afrika mbilimbili ala so ayeke na yâ ti gbavaka osio ti gbata ti bonge. Zia itene kwa singa tive ua Afrika laso na yati kapati kwa singa tive tungana jiswe kisara lakwe lakwe na nduti a kusala so awa be Afrika ya kisara timu na kodoro na nduzu nga na ngwa boti kusala swala kenani eke guetima lisuroso wa gusinga tive Felix weye pasi sezembro a Sara na Elena makiyeuse Elena makiyeuse uta iriti dungola ke Elena sava eke Sara kusala nanduti sahango pendere chawali waka makiyaje
kwa ti makiyaje soka kwa ti mamboko la
wanyake tamato ni
a mafeka gina a jurta manifestation tel ke mariage utena itawali sosa kina a fete tel ke a soiree wameni songa kwa ke dote ti dota la voilà
kwa ti makiyaje nyake nye
kwa ti makiyaje na ti releve bote chawali na pendre chilo a releve bote chilo chiwali kwa
bote chiwali niso pendre chiwali niso na legi ti nye moke sa yi na le chilo
sa yi na le chilo a goto crayon a za fara paupière fara joue fond de teint rouge en lèvre
moke na salon ti makiyaje ni
non bi travaye na konti mbi wani
kato magwando ti kliyon ka ke mungo yo ke ti tene mo makiyezo
a depon modèle ni a depon organisation tel que mariage saisonni a mumbi le yi changement ti maquillage ça veut dire zona marine à mairie ou na église et que à la fin soirée et que le y a encore changement ti maquillage donc a depon ya ti ya programme ni
maquillage so qui na l'air ouais
Gina lea wa, bipeti ede osi na yungo bongo.
Na dembeso awali ti be Afrika ka na mkondro ka, beti agbu mingi na ndoti makiyaje par rapport na ala ti poto?
Oui, parce que kondro ti aki na poko mingi. Na ate iso kwa ke tono akusa la ti mamboko, ton ti karango li sumbi gombi ba kwa meme, a ita wala developpe ni kakete. Me amena akusa la ti mamboko ton ti so mbisara. A de mingi asika na kontroka pe ou amena adame base a adape. Donc a mingi niso mbigo mbi na ale yi echange ala toto ni mingi.
Mon manda kwa niso to gana ye?
Mbigo na ekol nou nambi manda na mbege si Belgique.
Mokana to gambela na a maseka wali so ati tena sa maji kwa si mozo?
Na tu kominote iki mingi ape a ita wali so se ala na onvi. Wala beta la pika ti tena ala guna mbege si kusala niso ala ezite ape ake pasyon. So alo ndo na beti mozo ake ton tout quoi c'est un bêtement en andoni bêtement yi yi so moti sara là c'est mon petit mungunga ngutu mon encourage mon temo comme ça bon itazo sala que na volonté nous à la baisse à la pique en andoni c'est un ala ça ku sala ni vraiment courage na la à la kir na mbi que tu pourquoi pe il faut mon duchi na ndara mon créer ambena yi na ndoti le timba chimo wali a tonombeni ar
Singila mingi Elena makiyeuse singila ngana wa gusinga tie Felix et passé ses imbrosu wa yoro singa na ngangu wa le tibe Afrika so tatene tia la so alundo tiga fafati so na terati fonono tia la kefade legoti Elena sava so ainga lona ya tia itinda kati Elena makiyeuse Lasso bikosio ake ngoisu ke mutene na wa kwanza panga ti lasso ake mbilimbili wa kwanza pa reverend Aimé Singa Gbazia sinki matene na ngatilo na yatili soroti na lolo mungango isi le tombela na wa be Afrika na leginyen a la lingbi ti duti na pengo anja ti kodoro imalu
ikiramabe so atene so itena zapa lo man na fabelo ke sala imanti mbeki chilo mbena tena ya tena tuwa na azu use abu mbena mdoko siya songo na mbeki mbeni tena nzapa kujina kukuchala na mbi panse bibeki tuwa na azu uchi iglisi fadiso ateki tena siriri akiri bia ni bia na achi kodro mangatiso siriri ki iglisi adepandre na siriri ki kodro maswa ke kota gerti kwa so isanti lango sola
Reverend Azumingi angbati ba tene alingbi wa kwanza pa azi anga na achi ya tene chipolo su pepe gungolichala nanduchi tene soa kitunga nae
iba nango iti gouvernement ti kete ngo iso atene transition kere ngo iso la plateforme ti confession religieuse so inga kui kina yani asara kwa mingi ti muwango ti sara tene ti ke amena tene na azo ni la sarsi kodro a luchi lani. Zo soa kena danzapa, kon zoni si lo gazotin zapa lo ke zoti kodro tino. A kanga lege na IPP, ton na zotin zapa, ti duli, wara ti sara amena tene, wara ti sara proposition, nan do ti a yeso a ki sine a ki kodro mouto, nan beni zo a panse ke l'Eglise a ke nan gangu ti sara ten, nan do ti a ten ti kodro apen, de ke na zoni so, a de ala maya ti ni zoni pepe.
Mbeni unda kikanga ndali ti awa mabesu ala inga pepe na achangu ito antisu kodora kigoda alimbi ala ma yangati akutazu ti kodoro wara yangati azusu akina lichala na achi adanza patala.
Nzapala ke yo azusu silukiza na ndoti mbata tibia. Akirmani la pramodiko na beki suba venge pola tuka na azu ti rom lutena la lutena ke mzoni azu kwe ama yangati azusu nzapa yala na komandema. Azo soa kare yati eglise a lingi ti duti a kozo azo soa e bata atene so si akota azo ti kodro a mu ngi ti mu wango na awa mabe ti tene ala yeda na tënë so ayeke mu lege na ala ti bata kodro ti ala me ti bata tere ti ala wani akota azo so ayeke na ndö ti kodro nzapa ala si ayo ala tonganso tongana moko wa mabe si moko azo so moko ma yanga ti azo so nzapa ayo ala na nduzu pepe ifu mwenga kake kengo yanga ti nzapa ala si moko teni
so ilondo ti maki fade wafango tënë ti nzapa révérend Aimé Singa Gbazia
Mingi ake salama ti kwa ti mozo
na se ti potoge oui ala ke da max kwende Bourcoin, le Kessara, bon, Amen Gambetim, Patrick Mbaïkwa Kessara, Ambeni, le Juvenal, à la Kedanat, Moïnanati, Akota Gbatati, France, voilà, Akota Ville, Niso, maître de cérémonie à Kende, Ikemingi, mais Kode à Kende.
So ino ndoti ma kifade John le Galon sunga ta ireti dungolo a kif magloa ho wo te palo kifade na singa ti Felix e pasi zembro na ti kapa ti kwa singa ti nandoti a itindara.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de Mata Fonou, nous te voit d'Amérique, nous te voit que ton bango, Akona, Ako, na Pengini, mais ça m'a dit, ne pas dire, FMN, la gamme, ne dit tout bon.
Ti wini masanga ti zangia na beti ala wa mangoi kwe ake tatene gina ndo tigere puputi mbango kona kona penzeni mbalambala na batati bongisi ala ke mai na ndembiso ake kwa singa chala ti zaitene zaitene kwa singa na ndo ti asango ti be Afrika nga na ti kodo ho wando
et confiance en toi même si à la télé c'est mon ligne d'appel.
Tungana na batati bongia la kemai na nduti gera pukuti ngambo kona kona penzeni mbalambala wa 101.7 FM. Ala ti kodoro wanda la kemacha la ina nduti banda tere VOA Afrique.com. Tange ti zangia na bechala sukwa kisala matanga ti dungo chala lasu. I tenena la njoni matanga ti dungo wa ha joyeux anniversaire. Et qui est tenu d'assigner à l'égout d'Amérique à la voix de l'Amérique. Tene gige sinya kwa singa chichi la suwa ike guti kondani ike singila na la sukwa pusu ndurofade chima i nanduchi banda terenga nanduchi gere puputi ngambo kona kona penzini mbalambala wa rason 1.7 FM ike fade kwa singa chichi zeitene kwa singa chida singa le guti Amerika na yanga chichi singa ike fade nga awagu singa chara firme Max Koya Widanga na Felix Yepasi Sezendro alambanjoni inala ichimbi na achi angu iso ikega.
Confiance en toi, même si à la télé que mon ligne d'appel, que mon qu'est-ce qu'il y a fait, bata mon panga pe, sous mon lit,